Garbė Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Kviečiame jūs klausytis ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. Šiandien kalbėsime tema Laisvė. Ir kartu su manimi Marijos radijo studijoje Vilniuje svečiuojasi Akvilė Burneikaitė, garbė Kristui.
Garbė.
Ir Antas Benas Ališauskas, garbė Kristui.
Garbė.
Laidą veda Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Julija Ladigaitė. Mums talkina operatorė Aistė Karpytė. Pristačiau jums Akvilę ir Antą, bet nieko daugiau apie juos nepasakiau. Jie sakė, norės šiandien patys prisistatyti. Antas iš tikrųjų taip sakė, tai tada Antą pirmą ir pakviesime. Tai Antai, Benai, Ališauskai, kas jūs toks esate?
Sveiki, klausytojai. Aš esu Antas ir... Esu labai paprastas žmogus, esu fotografas, esu keliautojas ir esu studentas ateitininkas. Manau, daugiau svarbesnių dalykų mano gyvenime nėra kol kas.
Tai kol kas tuo ir pasitenkinsime, turbūt išgirsime tavo minčių ir galėsime šiek tiek labiau tave pažinti. O dabar pasiklausykime, kas yra Akvilė Burneikaitė.
Taip, sveiki visi, aš esu Akvilė, esu iš Utenos, šiuo metu studijuoju Vilniuje. Ir esu kandidatė studentė ateitininkė, tikiuosi greitų metų būsima jau studentė ateitininkė. Iš tiesų labai smagu šiandien prisijungti ir pasidalinti būtent tomis idėjomis, kurias išgirdom dalyvaudami suopratyje.
Tai Akvilė užsiminė apie suopratį. Gal tada galėtumėte keliais žodžiais, kokiu sakiniu klausytojams priminti, kas tas suopratis yra. Prieš tai dar pasakysiu, kad kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį Marijos radijo klausytojai klausosi laidos Visa atnaujinti Kristuje, kuri yra ruošiama suopročio pagrindu. Tai kasgi yra tas suopratis?
O aš pasakysiu taip, kaip neseniai sakiau savo draugams. Suopratis tai yra pati geriausia vieta studentams diskutuoti itin aktualiomis temomis. Tomis temomis, kurias galbūt ne visada galim iš visų pusių panagrinėti savo kasdienėme gyvenime, bet su kuriomis susidurime tikrai kasdien. Ir kaip tik praėjusio mėnesio tema buvo apie laisvę. Anksčiau turėjom taipogi apie prigimtinį įstatymą ir šį mėnesį turėsime apie šeimą. Tai iš tikrųjų tos temos palaipsniui viena su kita stato tokią plytų tvirtą sieną, kuri ne tik padeda daugiau aiškintis apie vertybės, bet ir suvokti save ir kas tau yra aktualu.
O dabar pradėsime ateitininkų laidą Visa atnaujinti Kristuje ir kalbamės tema laisvė. Pradėti norėčiau su tokia ištrauka iš Katalikų bažnyčios katekizmo. Ten rašoma, aprašyme, kas yra laisvė. Ir ten sako, kad Dievas sukūrė žmogų kaip protingą būtybę, apdovanodamas ją savo iniciatyvą veikiančio ir už save veiksmus atsakingo asmens kilnumu. Tai kaip aš suprantu, tai kad laisvė yra toks asmens kilnumas, kuris yra kylantis iš žmogaus iniciatyvos, dovanotas Dievo. Bet noriu užduoti tokį klausimą, su kuriuo vat, mes susidūrėm diskutuodami suopratyje, ar žmogus iš tikrųjų gali būti laisvas. Apskritai, ar žmogaus prigimtis yra laisva, ar mes galime pasakyti, kad o taip, žinokit, aš tai vat, 100% esu laisvas. O gal vis dėlto žmogus visiškai neturi laisvės? Kaip jums atrodo?
Taip, tai tikriausiai pradėsiu aš. Visada kalbant apie laisvę, galima susidurti su tokiu stereotipiniu mąstymu, kad tikėjimas yra būdas patalpinti žmogų į narvelį ir duoti jam kažkokias taisyklės ir gyventi tik pagal jas. Tačiau tiek žiūrėdami, kaip gyvena kiekvienas katalikas, tiek skaitydami įvairius raštus ir tekstus, matom nuolat pasikartojančią tam tikrą frazę ir na, tokią mintį iš tiesų. Šventas Paulius savo laiške Galatams yra sakęs, esate pašaukti laisviai. Ir ne tik jisai, daug kitų irgi tiek šventųjų, tiek žmonių apie tai kalbėjo visą laiką. Ir čia ateinam į tokį tam tikrą atspirties tašką, kad iš tiesų kiekvienas žmogus galbūt ne tai, kad gimsta laisvu, bet turi tą tokią galimybę būti laisvu ir savo elgesiu tai užsitarnauti, būtent priimdamas atsakingus sprendimus ir kiekvieną kartą, ties kiekvienu savo elgesiu turėdamas galimybę pasirinkti, kaip jis elgsis, ar gerai, ar blogai, ar jis veiks, ar nuspręs vis tik tai praleisti klausimą, geriau nieko nedaryti ir, ir ramiai savo taip būti, bet klausimas, ar tada jis gali egzistuoti. Tai aš manau, kad laisvė yra tam tikras dalykas, dėl kurio tu turi pastoviai dirbti, jeigu taip galima sakyti, ir savo kiekvieno poelgių būtent jo siekti. Nes tai nėra kažkas, ką atnešant sidabrinės lėkštutės, paduos ir sakys, prašau, nuo šiol tu esi laisvas. Tai yra kiekvieno tavo pasirinkimo, kiekvieno tavo poelgio visuma.
Antai, kaip tau atrodo, ar gali žmogus pasakyti, kad jis yra laisvas, arba ar gali žmogus pasakyti, kad nežinokit, aš niekada negalėsiu būti laisvas žmogus. Tiesiog, aš esu sukurtas nelaisvas.
Labai geras klausimas. Aš labai sunkus. Aš asmeniškai manau, kad taip, žmogus bet kurią akimirką turi pasirinkimo galimybę. Nes galų gale, na, pats pasirinkimas yra jau tokia dimensija, kuri yra aukščiau būtino veikimo ir tiesiog pats savyje pasirinkimas, na, turi tą laisvės dėmenį. Nesvarbu, ar kad ir kokias ten pasiekmes, ar geras, ar blogas atneš tavo pasirinkimas, bet jisai visą laiką tu gali pasirinkti tiek vieną, tiek kitą. Ir jo, bet aš iš tiesų noriu pritarti savo pašnekovį, kurie kalbėjo prieš mane. Ir taip, kad manau, kad vis tiek gal svarbiausia atsakyti šį klausimą, žvelgiant ne to asmeninio pasirinkimo atveju, to kiekvienu atveju, kurių mes sprendžiame dienoje be galybės, bet šiek tiek platesnė prasme, kad žmogus yra tiek laisvas, kiek jisai tos laisvės užsitarnauja. Ir kad jisai turi ją užsitarnauti. Jisai nėra tiesiog laisvas iš karto būdamas čia ir dabar.
Ir kaip tik klausydama Anto prisiminiu, kad pats tas žodis tarnauti kartais iš savęs gali nešti šiek tiek neigiamą atspalvį. Nes atrodo, kad tarnaudamas tu turi visiškai paminti patį save ir viską daryti dėl kitų. Bet jeigu žiūrėsim į praktiką, tai savanaudžiai žmonės yra tai, kada jie jaučiasi laimingi. Ir tas pats, tam pačio Pauliaus laiške Galatams, apie kurį šiek tiek anksčiau minėjau, toliau yra frazė, kad tik dėl šios laisvės nepatarnaukite kūnui, o stengitės vieni kitiems su meilė tarnauti. Ir iš principo, čia prieinam prie tos minties, kurią labai dažnai sako visi sėkmingi ir laimingi žmonės, kad siekdamas būti laisvu, o iš to išplaukia ir buvimas laimingu, tu visų pirma turi savo veiksmu padėti ir kitiems, kurti kažkokį visuomeninį, didesnį, bendresnį gėrį, nes per daug užsidarę savyje, tu tarnausi savo ir savo kažkiem troškimam.
Čia dabar norėčiau užduoti kitą tokį klausimą, prie kurio, man atrodo, mes taip jau natūraliai linkstame. Tai minėjai, Akvilė, iš Švento Rašto citatą apie nepataikavimą kūnui, o dabar aš norėčiau nepacituoti, bet pasakyti perfrazuotą filosofo Juozo Girniaus mintį, o jis skamba taip, kultūra suteikia laisvę gamtos atžvilgiu. Tai norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti, kaip jūs suprantate šitą mintį, kaip kultūra gali suteikti laisvę ir kokios gamtos atžvilgių tą laisvę suteikia. Galbūt tada, Antai, tu galėtum pradėti.
Gal ir galėčiau. Na, pirmiausia, tai taip. Girnius yra pasakęs, kad kultūra mums suteikia laisvę gamtos atžvilgių. Gal dar tik prieš tai, kad reikėtų paminėti, kad jisai taip pat sako, kad laisvė yra būtent tai, kas išskiria mus iš gamtos kaip tokius, kaip kad kiti gyviai, gyvūnai yra gamtos dalimi tuo, kad jų tiesiog buvimo faktas yra jų ir esmė. O mes, turėdami tą laisvę, turime kitą esmę jau gauname ir būdami pastatyti virš tos gamtos tikrovės, mes esame iš karto pastatyti prieš moralinio sprendimo tikrovę. Ir toje tikrovėje jau mūsų pašaukimas nėra tiesiog būti, tiesiog daryti tai, kas yra mums būtina, bet, na, išpildyti savo žmogiškumą kažko daug daugiau.
Tai mes, būdami gyvūnais, Nebūtinai, pavyzdžiui, norėdami valgyti iš karto bėgame valgyti arba norėdami miegoti iš karto einame miegoti, bet mes turime pasirinkimo laisvę, šiaip apskritai laisvę ir tada su ta laisvė mes šiek tiek lyg tais pakylame aukščiau gamtos ir aukščiau gyvūnijos. Ar tai yra ta kultūra?
Na, galbūt tai dar nėra kultūra. Kultūra tikriausiai yra kur kas daugiau. Kultūra yra šiaip tikriausiai bendras žmogiškas turtas mūsų visų. Ir tai yra to pačiu palikimas iš praeities. Bet tas pakilimas virš gamtos neišvengiamai mus veda link to, kad na, duoda pagrindą kurti kultūrą ir pradžią jai.
O aš šį aspektą gal pažvelgčiau šiek tiek kitaip. Aš manau, kad šiuo atveju, kai kalbam apie gamtą ir kuo mes būtent nuo jo skiriamės, yra būtent tai, kad mes turim kai kuriuos dalykus, kai kuriuos poreikius, kurių mes tiesiog negalim ignoruoti. Tarkim, poreikis pavalgyti, poreikis pamiegoti, poreikis turėti stogą virš galvos, poreikis apsirengti. Ir tai yra tie tokie dalykai, kurie kai kada galima manyti, kad šiek tiek atima laisvę. Nes tu negali daryti bet ko, tu šiek tiek turi na, ir užsidirbti, ir dar kažką veikti, kad tu turėtum tuos esminius, pagrindinius dalykus.
Tokius bazinius poreikius, kad papildytum.
Taip, iš tiesų visiškai bazinius tuos poreikius papildytum. Ir čia ateina tas dalykas, kuo mes išsiskiriam nuo bet kurio gyvūno ar bendrai gamtos, kad mums neužtenka tik bazinių poreikių. Mes negalim tik pasitarnauti tam, ko reikalauja mūsų fizinis kūnas. Mes turim ir tą dvasinį aspektą, kuris jau, irgi galima sakyti, reikalauja inteligentiškesnių dalykų, kuris nori, kad mes domėtumėmės kultūra, kuris nori menų, kuris nori išsilavinimų ir kitokių dalykų. Tai aš manau, kad būtent tai kartu ir išlaisvina, ir suteikia dar daugiau noro gilintis ir domėtis. Ir tai ir skiria mus nuo gamtos, tai mus skiria nuo paprasčiausių gyvūnų.
Laidos pradžioje jau jūs abudu kalbėjote apie tai, kad laisvė tai yra kažkas toks lyg ir tapsmas, bet kartu lyg ir duotybė. Tai man atrodo, kad klausytojams nebūtinai dar yra aišku, tai kaip vis dėlto yra su ta laisvė. Ar laisvę mes gauname, ar laisvais mes turime tapti, ar mes tampame laisvais per kultūrą. Kaip vat, galėtume tada aiškiai apibūdinti tą laisvės esmę? Ar laisvais tampame, ar laisvais gimstame?
Aš manau, kad čia yra toks vienas paprastas sakinys, į kurį daug kas labai sutelpa, kad laisvė tai žmogaus protė, glūdinti valia, veikti arba neveikti. Iš principo, kiekvienas žmogus, kaip ir minėjau pradžioje, turi tą potencialą. Jis gali arba veikti, arba neveikti, ir čia jau yra jo laisvė.
Antas linksi.
Antas kūšė apie čiais.
Turbūt jau ir nebeturime kažko, ko labai aiškaus galėtumėm pridurti. O dabar skambės krikščioniškos muzikos atlikėjo Josh Garrels daina Colors, arba lietuviškai Spalvos. Malonaus klausimuose.
Heaven leaves and shake the ground. can change the world. So let all the creatures sing praises over everything. Colors are meant to bring your
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, kurie ką tik prisijungėte. Tęsime laidą Visa atnaujinti Kristuje. Šiandien kalbame tema Laisvė. Ir Marijos radijo studijoje Vilniuje svečiuojasi Suopročio dalyviai Akvilė ir Antas Benas. Mums operatorė rodo, kad turime trumpąją SMS žinutę. Norėtume išgirsti, ką gi rašo mūsų klausytojai.
Laisvė tai galimybė rinktis, o jei Dievas žmogų veda savais numatytais keliais šventumo link, tai žmogui džiaugtis tuo Dievo vedimu, nes kitų kelių ne šventumo kelių pasukti atrodo neleidžia aplinkybės, situacijos ar pats Dievas. Tai mano laisvė pribojama ar džiaugtis Dievo vedimu, klausia Tadas.
Gal galėtumėte atsakyti Tadui?
Taip, aš manau, kad reikia tikrai džiaugtis Dievo vedimu. Nes kaip mes jau kalbėjome laidoje, laisvė yra didelė dovana todėl, kad vien dėl jos iš tiesų mes ir galime būti kažkas daugiau negu kad šiaip gamtos gyvūnai. Ir sekti Dievo vedimu irgi yra tam tikra laisvės išraiška, nes mes turime teisę ir laisvę pasirinkti į tuo nesekti. Ir jeigu mes neturėtume laisvės pasirinkti nesekti, tai tas Dievo vedimas, na, jisai neturėtų vertės, tas kelias. Ne? Nes jisai tik tuomet tampa vertingas, kai jisai yra pasirinkimas, o ne tuomet, kai jisai yra duotybė, kurios mes negalime vengti.
Aš šiuo klausimu irgi manau, kad pats laisvės supratimas tokiu atžvilgiu priklauso nuo to, kokį tu matai galutinį savo tikslą ir ko tu sieki savo gyvenime. tokiu atveju supranti, kad na, tavo darbas, tavo veikimas yra reikalaujantis žymiai daugiau pastangų ir galbūt turi atsisakyti kai kurių galimybių, kurias šiaip galėsim turėti, bet vardant kilnesnio tikslo, tai galima priimti kaip visišką laisvės formą, nes savo veikimu tu kuri didesnį bendruomeniškesnį gėrį. Ir kaip pats suvoki tai ir nesijauti suvaržytų, o žiūri tai kaip į galimybę, tada ir nebetoks sunkus turėtų būti tas kelias.
Ir gal dar reikėtų Tadui suprasti, kad Dievo vedimas tai yra labiau Dievo kvietimas. Ir mes esame kviečiami atsiliepti į tą vedimą. Ir jeigu mes atsiliepiame ir leidžiamės būti vedami, tai mes tai leidžiame savo laisvo apsisprendimu. O jeigu mes nesileidžiame, tai tada laisvo apsisprendimu mes nebūname vedami Dievo.
Ir vienas buvęs mokytojas Bekamas, kurio pavardė visai kaip futbolininko, yra kažkada tokia labai įdomi mintį išsakęs. Jeigu laisvu sprendimu pasirinki nelaisvę, ar esi nelaisvas? Ir man atrodo, čia irgi šita mintis taip gan glaudžiai susisieja, nes tokiu atveju, kaip ir minėjo Antas, kadangi tu pats turi pasirinkimą ir kadangi tai yra kvietimas, o ne paliepimas ir tu visada na, gali pasirinkti, tai ir sukuria laisvą kelią, kuris kartu yra labai džiuginantis siekti šventumą, to, ko kiekvienas iš mūsų savo gyvenime turėtume siekti.
Pirmoje laidos dalyje kalbėjome su Akvile ir su Antu Benu apie tai, ar žmogus yra laisvas, apskritai ar galime sakyti, kad kažkas yra laisvas. Taip pat kalbėjome apie tai, kad kultūra suteikia laisvę žmogui gamtos atžvilgiu ir kalbėjome apie tai, kad žmogus kartu ir gimsta, jo prigimtyje yra įrašyta laisvė, bet laisvė kartu yra ir įpareigojimas, kurį tiesiog reikia išpildyti savo gyvenimu. O beskaitant Suopročio tekstus apie laisvę, mes matėm, kad Antanas Paškus ir Stasys Sila, abudu kunigai, abudu ateitininkai, abudu filosofai, jie rašo apie laisvę dvejopą ir yra dvi tokios laisvės rūšys. Ir dabar galbūt reikėtų šiek tiek klausytojams paaiškinti, kokios tos rūšys yra, kad jie suprastų, kad apie laisvę galima kalbėti dvejopai. Ir labai dažnai mes suprantame tik tai vieną jos pusę. Dabar paprašysime Anto, kad šiek tiek paaiškintų apie laisvę nuo ko arba laisvę į ką. Arba kitaip dar apie negatyvę arba pozityvę laisvę. Arba dar kitaip pasyvę ir aktyvę laisvę.
Arba dar kitaip.
Arba dar kitaip.
Ir tikslinę laisvę.
Tai vat, mes turime daug labai apibrėžimų ir dabar išklausysime tai, ką jie reiškia ir kuo jie susiję su mūsų gyvenimu.
Taip, manau, kad galbūt pradėti reikėtų dar ne nuo šitų laisvų, bet nuo to, kaip tas laisvės mes galime išreikšti. Ir tai iš esmės yra veikimas. Žmogaus veikimas yra pagrindinis būdas išreikšti savo laisvę prigimti ir savo laisvę įprasminti. Ir tas veikimas, na, galbūt ir šiaip gyvenime galima pastebėti, yra bent jau šitų mąstytojų taip sudėliotas į tokias tris esminės dedamasias dalis, kurios yra tokios. Žmogus visų pirma laisvai sprendžia, vėliau jisai laisvai renkasi ir po to laisvai veikia.
Sprendžia, renkasi, veikia.
Taip. Ir šitoksai jo veikimas, laisvės, yra ta pirmoji laisvė. Tai yra ta vadinama veiksmingoji laisvė, nes žmogus veikia ir tai yra jo tiesiog savaime nuo prigimties turima gale spręsti ir veikti. Ir bet kad jinai būtų įmanoma, tai yra reikalinga žmogui tokia antra laisvė, kurią būtų galima pavadinti nesuvaržymu. Nes, na, jeigu žmogaus šita galia yra suvaržyta kažkokių išorinių aplinkybių, akivaizdžiai jinai negali būti įgyvendinta. Ir ta antra laisvė, nesuvaržymas, yra, kitai žodžiais tariant, pasyvi, nes jinai nėra toji laisvė, kuri veikia, kuri sprendžia, bet jinai yra tiesiog laisvė, kuri mums užtikrina, kad na, jinai netrukdytų turinai netrukdyti reikštis veiksmingai laisvai, arba, žvelgiant dar kitais apibrėžimais, tai toji pirmoji laisvė, ta laisvė, pagal kurią mes sprendžiame, renkamės ir veikiame, yra laisvė kam nors. Tai yra laisvė, kuri mus įpareigoja reikštis kultūrinėje, socialinėje, religinėje plotmėje. Ir, na, tikriausiai visi nori reikštis teigiamai. Taigi, jinai yra laisvė kam nors, jinai yra teigiama laisvė, nes mes esame įgalinti daryti teigiamus dalykus, o ta kita laisvė, kuri tikėkime, kad yra nevaržinti šitos laisvės, tais pačiais apibrėžimais šnekant lieka laisvė nuo ko nors. Laisvė būti nesuvaržytam, nepribotam ir laisvė nuo kažko neigiamo. Taigi neigiama laisvė.
Gal būtų klausytojams šiek tiek irgi paprasčiau suprasti per pavyzdį. Tai įsivaizduokime dabar, kad man sueina 18 metų, aš tampu pilnametė ir teisiškai aš lyg išsilaisvinu nuo savo tėvų valios. Ar ne, jau man tėvai teisiškai nebegali nieko paliepti. Jeigu aš anksčiau turėjau jų klausyti, kai jie, pavyzdžiui, man sakydavo, kad aš negaliu važiuoti savaitgaliui prie jūros su draugais, tai aš turėjau jiems paklusti. Sulaukusi 18 metų, aš gavau laisvę nuo ko? Aš gavau laisvę nuo tėvų. Ir dabar aš galiu pasinaudoti savo tą laisvę į ką? Toje situacijoje, kai aš jau esu nepriklausoma. Tai aš dabar galiu pasirinkti arba, pavyzdžiui, važiuoti išgerinėti savaitgalį prie jūros su draugais, arba nevažiuoti išgerinėti savaitgalį prie jūros su draugais. Tai čia būtų tos dvi laisvės. Arba dar kitas pavyzdys, kuris man vat irgi labai patinka, tai yra Lietuvos laisvė. Lietuva išsilaisvino nuo Sovietų Sąjungos, tai išsilaisvino nuo ko? Ir dabar mes esame toje stadijoje, kada reikia tą laisvę kažkaip išnaudoti, įgyvendinti, išnaudoti Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės prigimtį ir pasirinkti, kokia Lietuva yra ir kokia Lietuva bus. Ir dabar esame vis dar tame pasirinkime į ką, būdami nepriklausomi nuo ko. O dabar norėčiau paklausti Akvilės. Antas kalbėjo, aš irgi kalbėjau, Akvilė, gal tu galėtum papasakoti, o kaip tavo aplinkoje, tavo sutinkami žmonės ar universitete, ar kažkur, vat, kažkokias bendruomenės, organizacijos, kuriuose tu dalyvauji, kaip žmonės supranta tą laisvę, ar atsispindė abu du aspektai, ar yra kažkaip vienpusiškiau suprantama?
Tikriausiai čia galiu pasidžiaugti, kad mano aplinkoje visi žmonės yra labai brandus ir tos tokios, na, tarkim, laisvės nuo tėvų arba nuo kažko, jiems net nelabai reikia, nes jie sugeba savo laisvės netriboti nuo atsakomybės. Ir tam tikrose aspektuose, kur kiti žmonės sako, kad, na, nuo kažko reikėtų įsilaisvinti, jie supranta savo atsakomybę ir viską randa arba bendru sutarimu, arba atranda kažkokių kitų būdų, kaip galėtų, na, su atsakomybė kartu ir užsitarnauti vėlgi tą pačią laisvę. Kai kalbam apie laisvę į kažką, čia jau atsiranda dar gražesnis aspektas. Kaip tik Aušros vartų savaitgalio metu su ateitininkais jaunučiais buvom valstybės pažinimo centre. Tautiškumo principas, susipažinom su valstybės valdymu ir kitais dalykais. Ir aš moksleivių paklausiau, kas jiems yra pilietiškumas. Ir jie labai gražiai atsakė. Jie iš karto parodė į užrašą ant sienos, kur buvo parašyta, kad Lietuvos valstybė nepriklausoma demokratinė respublika, ir pasakė, kad jiems pilietiškumas tai yra laisvė, pasirinkimas ir būtinybė veikti vardant šviesios Lietuvos ateities. Ir man tai buvo toks labai gražus pavyzdys, kur jie laisvę sudeda kartu su atsakomybė ir būtent mato, kad, na, jiems laisvė tiek asmeninė, tiek valstybės atžvilgiu yra didžiulė galimybė, kurią jie yra pasiruošę išnaudoti, kurią jie labai džiaugiasi ir kurią nori išnaudoti kiekvienu savo poelgiu, kiekvienu savo veiksmu.
Aš šiandien kalbėjausi su moksleivė ateitininkė Kotryna Markūnaitė ir jį pasakojo, sako, mano klasiokai ir šiaip, vat, mano aplinkoje žmonės, kai Jie diskutuoja, pavyzdžiui, apie vienalytės partnerystės. Kotryna sako, nu taip, aš atrodo sakau jiems argumentus, tokius aiškius, logiškus, bet galiausiai viskas pasibaigė tuo, kad jie sako, tai čia yra žmogaus pasirinkimo laisvė. Tai kaip čia dabar su ta pasirinkimo laisvė? Atrodo, kad tai yra toks aukščiausias argumentas, kuriam nėra jokio kitokio atmušimo.
Vienoje paskaitoje, kai esu buvusi, dabar tiksliai net neatsiminu kieno, buvo išsakyta viena labai, labai tokia gera mintis. Šio laikinėme pasaulyje laisvės samprata iš principo yra taip iškreipta, kad tas pasakymas, kad na, mano laisvės ir mano teisės baigėsi ten, kur pasisakyto žmogaus laisvės, pasikeitė į naują suvokimą. Mano laisvės ir teisės pasibaigė ten, kur prasideda kito žmogaus jausmai. Žiūrint per tą prizmę, kad na, jeigu kažkam nepatinka, kaip tu pasakei, čia baigėsi tavo kaip ir laisvė, tu nebegali sakyti, nes na, išėsi kažkino kito mąstymą, kažkino kito pasakymą ar dar kažką. Bet vis tik manau, kad šiuo klausimu labai svarbu nepamesti tų bendražmogiškųjų vertybių. Ir kalbant apie laisvę, žmogaus pasirinkimo laisvę, jis turi tokią teisę, jis na, turi tokią laisvę, nes, na, kaip ir sakėm, čia yra prigimtinis dalykas, kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti. Tačiau negalima aklai užsimerkti prieš pasirinkimus, kurie yra labai akivaizdžiai ir labai tiesiogiai kenkiantys kitam žmogui.
Antai, kaip tau atrodo, ar laisvė gali būti tas pagrindinis matas, ar mes turime vis dėlto matuoti, pavyzdžiui, kad ir gyvenimo kokybę, gyvenimo prasme, gyvenimo džiaugsmą kažkokiom kitokiom vertybėm. Ar laisvė gali būti pagrindinis matas?
Laisvė gali būti pagrindinis matas kitiem žmonėm, bet aš asmeniškai manau, kad tai būtų nelabai geras požiūris į gyvenimą, nes na, jeigu mes matuojame viską pagal laisvę, kažkaip nežinau, pati laisvė, man atrodo, savyje nėra vertinga tuomet, kai jinai yra nenukreipta į tai, kad jinai būtų panaudota atskleisti tavyje daugiau žmogiškumo. Ir pati savyje, kaip laisvė, jinai turi tiek moralų į aspektą, ta prasme, kad tu visą laiką gali, pavyzdžiui, rinktis, elgtis teisingai, bet visą laiką turi galimybę elgtis neteisingai, akivaizdžiai blogai. Tai man atrodo, kad padaryti kažką vertybę, kas yra lygiai vienodai gali būti ir labai geras dalykas, bet kada nors gali būti ir labai blogas dalykas, na, nėra labai logiška. Man atrodo, kad vertybėmis gal palikime tuos dalykus, kurie yra tiesiog patys iš savaimės tikrai geri ir kad ir kaip tu jas besuksi ir benaudosi, jie negali tapti blogais.
Ką tik supratau, kodėl šitas klausimas man buvo toks sudėtingas. Nes įžiūrėjau šiek tiek iš tos tokios šiuolaikinės sampratos, vat, kas yra laisvė. Nes principė turim tą klasikinę sampratą ir šiuolaikinę. Klasikinė kalba apie tai, kad žmogaus laisvė yra neatskiriama jokiais būdais nuo žmogaus prigimties. O žmogaus prigimtis, nors jis yra siejama su na, laisvų pasirinkimu ir panašiai, nori, nenori, visada gaunasi tas šiek tiek toks na, gėrio ieškojimas. Elementariausias dalykas. Imkim visiškai kraštutinį atvejį. Žmogus negyvenamoj saloje niekada nieko nesimokęs, kitų žmonių nematęs, na visiškai atrodo neišsilavinimas nieko neturintis, paduosim jam kepaliuką duonos ir akmenį. Na jis rinksis tai, kas yra geriau, kas yra naudingiau ir ne tik jam, bet galbūt ir aplinkiniams. Kai tuo tarpu, kai kalbame apie šiuolaikinę sampratą, tai apibrėžti yra labai sunku. Nes dažniausiai žmogus paklausus, kas yra laisvė, jis pasakys, kad laisvė yra, kada gali būti laimingas. O tai sudeda labai labai daug neapibrieštumo. Ir tada darosi šiek tiek sunku suprasti, na, kas tai yra laisvė ir ar tikrai galim dėti kaip pamatinį dalyką kažką, kas yra visiškai neapibriešta ir ką žmonės supranta labai skirtingai.
Ir turbūt tas, kada gali būti laimingas, labai dažnai suprantama, kai gali daryti, ką nori. Arba kai gali Taip. Daryti, ką nori, kai gali vadovauti savo instinktais ir jų nežaboti.
Ir vėlgi, čia tas laisvės ir galiu daryti, ką nori, sugretinimas ir ženklo lygų padėjimas iš tikrųjų yra klaidingas, nes laisvė nėra būtent tai, kad gali daryti visiškai, ką nori. nes tai jau šiek tiek prieštrautų ir pačiai žmogaus prigimčiai būtent elgtis teisingai ir siekti kažko geresnio ir didingesnio.
Ir čia dar turbūt reikėtų aptarti dar du tokius žodžius, tai laisvės fanatikas ir laisvės maištininkas. Skaitėme tekstuose, ką tai reiškia, kas yra laisvės fanatikas ir laisvės maištininkas?
To jau sižiūrime į tekstus, mano prisiminti.
Man atrodo toks, čia kalbamės apie kraštutinumus, apie ką Antas kalbėjo, kad atrodo, kad yra vis dėlto svarbesnių dalykų, kuriais mes galime matuoti, kas yra gera, kas yra bloga, o laisvė, jeigu jinai nukreipsta ar į vieną pusę, ar į kitą pusę, tai gali pridaryti ir kažkokių didelių bėdų. Ir turbūt, kai mes matome laisvę kaip siekiamybę ir kitus dalykus paminame dėl laisvės,
tai tampame fanatikais.
Laisvės fanatikais. Ir su ta mintim, kviečiame šiek tiek jūs pasilikti ilgiau ir pasiklausyti muzikos, apie ją begalvojant. Vėl skambės krikščioniškos muzikos atlikėjo Josh Garrels daina The Arrow, arba lietuviškai Strėlė.
Yeah.
Sveiki, radio klausytojai. Grįžtame į laidą Visa atnaujinti Kristuje. Esame Marijos radijos studijoje Vilniuje ir kalbame tema Laisvė. Primenu, kad laidoje svečiuojasi Antas, Benas ir Akvilė. Prieš muzikinę pertrauką mes kalbėjomės apie laisvės fanatikus arba maištininkus, apie tos žmonės, kurie sako arba, kad laisvė yra pats svarbiausias dalykas ir visą kitą reikia aukoti dėl laisvės ir ilgainiui laisvė tampa tokiu kaip ir vergovės įrankiu, kai dėl jos visą kitą aukojame, arba apie tos žmonės, kurie sako, kad vis dėlto žmogus nėra protingas ir jis nėra gebantis pats pasirinkti, kas yra gera ir tada reikia jį labai suvaržyti. Ir man atrodo, kad yra nemažai žmonių, kurie galvoja, kad religija arba kad tikėjimas yra tie pančiai, tie varžtai, kurie suvaržo žmogų ir kurie neleidžia jam tiesiog gal protingai galvoti, kažkaip išplauna smegenis. Tai norėčiau paklausti, vat ką du jauni žmonės, Antas, Benas ir Akvilė, kaip jums atrodo, ar gali būti taip, kad religija yra pančiai?
Aš galbūt pradėčiau nuo tos pačios pirminės minties apie bendrai maištininkus ir fanatikus. Visi žinom, kad bet kokiu atveju kraštutinumai nėra gerai. Ir visada reikia atrasti tą tokį aukso vidurį, nes na, laisvės negalim ir visiškai pamesti, negalim žmogaus siekti suvaržyti, bet kita vertus negalim ir palikti visiškos anarchijos, na, kurią gali atnešti laisvę, jeigu jinai yra visiškai neribojama ir pamina visas kitas vertybės. Perinant prie bažnyčios, čia atsiranda toks labai ryškus dalykas, stipriai vyraujanti kristianofobija. Yra nemaža dalis žmonių, kurie išgirdę, kad na, žmogus, kuris kalba kažkuo yra susijęs su bažnyčia, arba bendrai išgirdęs bet kokį dalyką, kurį kažkuo susijęs su va, grinai bažnyčios mokymu, iš karto tai atmeta kaip kažkokius viduramžiškus argumentus, kurių nereikia klausyti ir nereikia paisyti, nes taip moko bažnyčia, nesuprasdami, kad tai, apie ką būtent kalba bažnyčios mokymas, yra pamatinės vertybės, kurios leidžia žmogui nenukrypti į tuos kraštutinumus, kurios tam tikru atžvilgiu na, padeda ir šviečia būtent vertybinių klausimų, padeda tvirtai atsistoti, turėti palaikymą, bendruomeniškumą ir kartu gyventi vardan didesnio gėrio, gyventi na, su tuo siekiu, siekti šventumą, o tai reiškia kasdienėje savo veikloje gyventi ir tarnauti ne savo kažkokiems poreikiams ar dar kažkam, o iš tiesų būti laisvu ir daryti tai, kas atneša kažkokį rezultatą ir kas tau pačiam leidžia jaustis gerai, nes na, tu žinai, kad savo veiklą padedi kitiems.
Antai, gal norėtum pridurti?
Tai, aš norėčiau pridurti, bet aš irgi norėčiau gal iš pradžių grįžti prie kalbėjimo apie fanatizmą laisvės atžvilgiu. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi tema. Mes, man atrodo, šių laikų visuomenėje labai daug matome to polinkio manyti, kad laisvė yra svarbiau negu bet kas kito, ir bandymo išsilaisvinti nuo bet kokių mūsų varžančių pančių ir ribojančių mūsų laisvę. Kitaip tariant, sakyčiau, kad tai yra labai stiprus koncentravimasis į tą negatyvę laisvę. Bet aš matau čia visai tokią nemažą problemą, kad tas negatyviausios laisvės propagavimas tam tikrą prasme jisai įtraukia ir tai, kad pavyzdžiui, mus varžo kiti žmonės. Nes, na, tam tikros ribos atsiranda tarp mūsų ir kitų žmonių, tai atsiribokime nuo kitų žmonių. Tam tikrą prasme šitą laisvę įtraukia ir tai, kad mūsų varžo kultūra, mūsų varžo tradicija. Arba...
Mūsų varžo drabužiai.
Drabužiai ir jeigu mes pradedame taip stipriai mylėti tą laisvę negatyvėje, šitoje vietoje mes, man atrodo, galime šiek tiek per daug atsiriboti nuo viso ko ir tapti šiek tiek už kultūros, šiek tiek už sociumo, šiek tiek už drabužių ir taip toliau. Kas reiškia, kad tai, na, mano nuomonė, tai vertingesniai, tai tikrai pozityviai laisvai, mes nepaliekame vietos skleistis, nes jos skleidimas erdvė būtent ir yra ta erdvė, kur yra, kaip jau laidos pradžioj minėjom, kažkas, kas yra aukščiau gamtos. Tai tas, kas suteikia prielaidas kultūrai ir mūsų tie sprendimai, kurie iš tiesų turi vertę, jie labai dažnai yra susiję su kitais žmonėmis, nes na, padėti tiesiog gryninti orą yra viena, bet gryninti orą, kai tu žinai, kad juo naudosis kiti žmonės ir kad tai yra geris kitam žmogui, o ne šiaip tiesiog dėl nieko, tik tada ta laisvė gauna tokį vertybinį pamatą ir vertę. Ir nu, taip išeina, kad tas betodairiškas puoselėjimas tos negatyvios laisvės kažkaip labai padaro tą laisvę tuščią, liūdną, tokią šiek tiek beprasmišką.
Tai paskutinis klausimas mūsų pašnekovams, kuris galbūt apibendrintų visą tai, ką mes čia kalbėjom, tai ką atneša tie laisvi pasirinkimai, kuriuos daro žmogus?
Man atrodo, kad tie laisvi pasirinkimai yra tiesiog nuostabi Dievo dovana, todėl, kad visa kam tai suteikia vertę. Kad jeigu pasirinkimas nebūtų laisvas, jisai neturėtų moralinio matmens, jisai galbūt neturėtų teisingumo matmens ir kartais gal ir kokio nors grožio matmens ir taip toliau. Ir jo, be tos laisvės rinktis vienaip arba kitaip, o tiesiog būtinybę išreikšti savo poreikius kažkaip, na, mes neturėtume labai daug to, ką mes vadiname grožiu, teisingumu ir taip toliau, ir negalėtume tuo posilti.
Na, o aš manau, kad kiekvienas žmogus yra beproto didelis potencialas, kuriam laisvė tai yra tas vanduo gyvybiškai svarbus grūdui, kuris gali tada išauginti labai labai didžiulį derlių. Ir aš manau, kad na, laisvė yra būtent tai, į ką remdamasi žmogus, gali ne tik pats būti laimingas, bet ir savo egzistavimu kurti pridėtinę vertę visuomeniai.
Laida jau beveik baigėsi, tikiuosi, kad laidos metu gavote atsakymų apie žmogaus laisvę ir galbūt išsikėlėte savo naujų klausimų arba naujų pasiryžimų. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad šį vakarą buvote su mumis. Jūs klausėtės ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje, kurios tema – laisvė. Garbė Kristui!